ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mardalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid, vepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Armsad kuulajad, algavas saates meenutab Eesti evangeelse luterliku kiriku vaimulik Leevi Reinaru aastaid Nõukogude armees, kus tal õnnestus teha ka noortetööd Ingeri kiriku vast taastatud Puškini koguduses. Saame teada, kes kuulusid noortegruppi, mille juhiks Leevi tookord kujunes ja mis neist noortest edasi sai. Saate teises pooles tutvume Andrus Kasega Eesti metodisti kirikust, kes sõitis jaanuari algul 9. korda Handimaale. Kuuleme, mis roll on seasete koguduste ülesehitamises kaugelt tulnud misjonäridel ja kuidas tunnevad end kohalikud elanikud. Mina olen Küllik Evartov, head kuulamist!
Ingeri evangeelne luterlik kirik saab tänavu 2011. aastal 400 aastat vanaks. Nii palju on möödunud esimeste Ingeri Soome koguduste rajamisest praeguse Leningradi oblasti aladel. Veel enne seda, kui see kirik möödunud sajandi lõpul sai jälle vabalt tegutsemist alustada, teenisid paari ingerlaste kogudust Venemaa loode osas ka Eesti pastorid. Näiteks Paul Saar oli Petroskoi koguduse karjane. Puškinis asuva Ingeri soomlaste kogudusega on olnud seotud 1980. algul noor vaimulik Leevi Reinaru Eesti evangeelsest luterlikust kirikust. Kuidas see juhtus, et praegu Ingeri kiriku ajaloost rääkides meenutatakse sinu nime, kui tuleb juttu noorte tööst Puškini koguduses?
See oli siis aastal 80, kui ma sain sõjaväe kutse Nõukogude armeesse. Ma olin juba 78. aastal ordineeritud ELK vaimulik ja töötasin Avinurme ja Tudulinna kogudustes, aga seoses tõenäoliselt 80. aastatel toimunud olümpiamängudega toimetati võib-olla sellised ohtlikud tegelased kuskile kindlasse kohta ja sõjavägi oli üks selline kindel koht 8 aastaks. Miks ma sõjaväkke ei olnud varem läinud õigel ajal? Oli mul selline sõjaväepilet taskus, et ma olen tervislikel põhjustel rahuajal väeteenistuseks kõlbmatu ja siis sõjaajal riiviteenistuseks kõlbmatu. Ja elasin selles mõttes tänulik ka rõõmsat kirikuelu. Aga siis jah, ootamatu muudatus tuli 80. aastal. Minu teenimise kohaks oli Puškinus olev ehituspataljon, kus olid kohtupoolt karistatud noored mehed. Üks nendest kõige suurem ja kõige vanem tuli küsima minu käest ükskord, et kuule, et ma lähen varsti kevadel koju ja ma jätkan seal joomist ja kaklemist ja taplemist ja ma sattun kindlasti vangi, et kas sa saad minu heaks midagi teha. Hea meelega palvetasin tema eest ja hankisin talle venekeelse Uue Testamendi, et ta võiks sealt leida oma elule alternatiivse vormi ja võimaluse. Aga kuna Puškina linnas oli avatud endine Luteri kirik, 78. aastal oli see kirik antud Ingeri kogudusele, mis tollel ajal oli Eesti evangeelse luterliku kiriku kogudus. Neid oli kaks, oli Petroskois, kus Paul Saar käis ja peale Petroskoid avanest võimalus ka Puškinus Ingeri soomlastel Venemaal oma kogudus rajada. See on ilus punasest telisest väga traditsiooniline luteri kirik, mis see kogudus oli tagasi saanud. Ja kuna sõjaväkke minnes minu sõjaväepiletis on amet sees, et ma olen vaimulik, siis sõjaväes oli see muidugi midagi erakordset ja minu käest küsit, et püha isa, miks sina sõjaväkke tulid, sest teatavasti vene preestrit sellist kohustust ei pidanud täitma. Ega ma ise ka ausalt öeldes ei teadnud neile öelda, miks ma tulin. Ma vastasin neile, et ega ma ise nii väga ei tulnudki. Aga see oli huvitav reaktsioon, et ühelt poolt see usk oli ju põluval, mida tuli jalgade alla tampida ja hävitada neid kristlasi. Aga minu puhul, kuna ma olin ordineeritud vaimulik, toimisid ka mingil määral teised jõud, et nagu eriti ei julgetud. Taheti, aga ei julgetud. Ülekuulamised ja mõjutamine läbi regulaarse vestlemise, see oli alguses nagu nende poole strateegia, aga siis, kui nad ikkagi veendusid selles, et ma Ameerika luures ei tööta ja olen lihtsalt usklik, vaimulik, olen oma hariduse saanud Tallinnas Usuteaduse instituudis, siis nad lasid mul elada ja tööd teha. Kuna seal oli see kaader väga eripärane, kelle kätte relva ei julgetud anda, sest nad piisavalt palju oma vahel ja linna vahel tekitasid pahandusi oma ettevõtlikusega, milles nad olid ka üles kasvanud tänaval. Poisid rääkisid oma elust seal, et nad ei tea, mis on armastus, mis on headus, nad ei ole seda kunagi oma elust tunnud. Ja see elu, mida nad elavad, see ongi nende jaoks see elu, väga karm ja valus. Siis juhtus nõnda, et oli neil korraga autojuhti tarvis, sest üks ja teine noormes oli nii ametiülesandeid täites ka oma huvisid kätte antud autoga kasutanud ja sõitnud kaugele ja unustanud selle auto kuskile ja ise ka ennast kuskile ära unustanud. Kuna mul olid autojuhi load, siis ma sain siis autojuhi kohan. See andis mulle liikumise võimaluse kristlastega kohtumiseks. Kuna teati, et ma olen vaimulik, siis ka mulle anti nädalavahetuseks linna luba. Lausa küsiti, et nüüd on kirikupühad, et sa kindlasti tahad linna peale minna. Teistele pandi keelt peale mõne pahanduse pärast, mis oli nädala sees toimunud, aga mulle tehti erand, kuna mul on usulised vajadused. Seal ma siis sain võimaluse pühapäeviti külastada seda Puškina kirikut. Seal ma tutusin tolle aegsete kiriku noortega, kelledest siis on mul hea sõber Arvo Survo, kes elab praegu Lappenrannas Soomes ja teeb sealt Vingeri kiriku missionitööd. Üks nendest noortest on Aare Kimmeli abikaasa Ella ja üks nendest on siis praegu Vingeri kiriku piiskop Aare Kuukaupi, kes oli selles noorte rühmas seal ja tema vennad ja õde ja mitmed teisi noori, kes seal olid koguduse juures jumalatenistustel. Nendel oli olnud mingi periood seal üks Soome noor vaimulik, kes tegi mingisugust uurimustööd õigeusu kiriku akadeemias, aga tema töö sai valmis ja ta läks Soome tagasi ja need noored olidki natukene nagu ilma karjaseta. Ja nad leidsid minus nagu sellise toetaja, nii et ma vaimulikuna siis õppisin soome keelt ja nädalasees oli mul autos soome keele õpik kaasas, valmistasin ette piiblitund ja pühapäeval siis päev hakkas sellega, et enne teenistust oli kirikulaulukoor, kus ma laulsin. Siis tuli jumalatenistus ja peale jumalatenistust oli tavaliselt siis noortega selline koosolemine, kas seal kiriku juures või siis me sõitsime Kelto külla Aare Kuukaupi ema vanemate koju, kus siis oli meil noorte õhtu. Mõnikord juba saime laupäeviti seal kokku ja käisime pühapäeval koos kirikus. Ma üldse ei imesta, et sinna Kelto külla ehitati Ingeri kirikukeskus ja koolituskeskus, sest see küla ja see Kuukaupi pere ja nende ema oli üks selline tõsine palve inimene. Esimene kord, kui ma sinna külla sattusin ühel laupäeva õhtul, ma ei kujuta need ette, kui kaugel see on. Ma olin lubanud sinna külla minna. Vabanemine toimus mul suhteliselt illisel kellaajal ja kui ma sinna külla jõudsin lõpuks viimase bussiga, et mingi pool üks oli kell, siis ma mõtsin, et ma jään siia kuskile puu alla ööbima. Aga ma siiski otsustasin selle maja üles otsida ja vaatsin, et seal on üks inimene, kella poole ühe ajal öösel aias. Ja ma läksin küsima, et kas siin elab Eero Kuukaupi Aare vend ja selgus, et see oligi nende ema ja mulle öeldi tere tulemast. See armas pereema oli olnud palves õhtul ja ta oli palve ajal saanud südamesse käsu õue minna, kui ma just võtsisin omale seda kohta, kuhu ma siis tahtsin jõuda. Nii et see oli ilmselge jumala juhatus. Seal piirkonnas oli palju ingerlasi, kes kindlasti olid sama tõsised palve inimesed ja selles külas ongi Ingeri kiriku keskus ja koolituskeskus. Selles mõttes palve ja Jumala riigi töö sellised nähtavad märgid, need on oma vahel väga konkreetselt seotud. Nii et 2 aastat möödusid seal Nõukogude armees. See armee ei ole kerge koht, aga ka seal ma võisin kogeda näha, et Jumala ajas oma asja, mida ma küll tollel ajal võibolla ei osanud aru saada, nii nagu ma seda tagantjärele vaatan ja näen, aga tundub, et seal ma olin ka vaimulikuna vajalik.
Kui sind seal sõjaväe osas vaimulikuna tegelikult ju ikkagi nagu tunnustati, siis kas sulle ei tahetud pakkuda näiteks kaplani kohta?
Kaplani koht nagu ma olen tagantjärele kuulnud, oli ka Nõukogude armees tegelikult ette nähtud ja võib-olla seal ka kuskil mingisugune selline ametnik võis ka olemas olla, aga teise aasta lõpus kohalikud ülemused, kellega ma seal kokku puutusin, lausa tõsimeeli küsisid minu käest, et kuule, et sa oled ju vaimulik, et kas sa ei tahaks meie siia linnakirikusse preestriks tulla. Me ajame linnavalitsuses asjad korda ja tuled siia selle Luteri kiriku papiks meile. Või siis teine variant, nad pakkusid välja, et nad ehitavad sinna töökoja uue peale kiriku ja et ma jäängi sinna nende hinge ja vaimu teenima. Osa nendest väeosa juhtidest siiski tahtsid minule seda öelda, et nende lapsed on ristitud, nad ise on ristitud, ka poliitvalitsusest tulnud kontroll, kes korraldas skandaali, kui ta avastas selle fakti, et pastor on väeosa ülema autojuht, et kuidas see saab Nõukogude armees olla võimalik. Ka tema otsis võimaluse, et mind üles leida ja korralikult läbi sõimata ja üle kuulata, kes ma selline üldse olen. Aga ma sain teda rahulikult ära kuulata, tema pretensioonid ja emotsioonid ja rääkisin ka omalt poolt, kus ma olen õppinud ja millega ma olen tegelenud. Siis ka selle kohtumise tulemus oli see, et see sama poliitvalitsuse ülem andis mulle kätt ja ütles, et, ja, et tema ema oli ka kirikuliige ja tema suri ära, et ta korraldas talle kiriklikud matused. Ütleme nii, et kogu see Nõukogude süsteem oli üks suur draama või teater, mida korraldasid või üleval pidasid inimesed, kuna neid oli hirmutatud, neid oli pandud tegema midagi, mida nad ei olnud tahtnud. Aga vähemalt üks osa nendest inimestest, kes seda teatrit siis kaasa mängisid, nad samal ajal elasid ka teistelu. Tunnetasid, et see ateism ei ole see, mis inimest võib rahuldada, vaid nad leidsid võimaluse aja ja koha selleks, et ka Jumalat oma elus hoida ja seelitada ja seda ka lastele ja lastele edasi anda. See oli see vaatepilt, mis minule kui vaimulikule avanes. Mitte niivõrd võib-olla sõdurite osas, kellega ma niivõrd palju kokku ei puutunudki, vaid pigem just nende juhtivate töötajatega vesteldes võisin kogeda ja märgata.
Kuidas siis läks nii, et sai võtnud seda pakkumist vastu ja ei hakanud koguduse vaimulikuks hoopis Ingerimaal?
Ma arvan, et nii nagu ma sinna sattusin, see ei olnud minu omast tahtest ja nii ma ka sealt tulin tulema. See on lihtsalt üks selline aeg, teatud mõttes väga keeruline aeg olnud nii minule endale kui perele, sõpradele, aga see on olnud osa minu elust. See on minu lugu.
Hõimu rahvaste aeg.
Handid. Handid elavad ida pool Uuralei Tobi jõe keskjooksul Handi Mansi ja Jamali Neenetsi autonoomses ringkonnas, mille pealin on Hantu Mansiisk. Hante on ligi 30 000. Handi keelt räägivad neist peaaegu pooled. Handi keeles on kolm murret.
Eesti Metodiste kiriku liige Andrus Kask on 2011. aasta algul minemas juba 9. korda Handimaale. Eestis oli su viimane töökoht päästearmee. Andrus, kuidas sind tutvustada?
Mul on väga raske öelda, kes ma olen, sellepärast, et ma teen seda, mida on vaja teha. Ja ma teen seda, mis hetkel põletab kõige rohkem. Igapäevaste töökohustuste poolest ma olen sotsiaaltöötaja, siis ma olen varustaja. Siis ma teen korraga piiblitunde, siis ma jutlustan, siis ma olen hoopis tõlkija või valmistame materjali ette kristlike koolituste läbi viimiseks. Kui ma olen tagasi lapsepõlve, ma olin väike poiss, ma arvan, et ma olin kas no võibolla 6, võibolla 7, siis oli sellised mustvalged televiisorid. Et aegalt ikka näidati suuri metsi, mis on seal teisel pool, Uuralit. Ja kui räägiti Siberist, et selline tunne jäi, et nagu see on kuskil üks kauge ilus suur maa. Ja ma ei oskanud seda kunagi seletada, miks, aga minule läks see nagu väga hinge lapsepõlves. Ja ma alati nii tahtsin näha, mis seal on. Ja ma mõtlesin, et kui ma kasvan suureks, et siis ma kindlasti sõidan sinna. Ma olin 16, siis kutsuti mind sõjaväekomissariaati. Komissar ütles, et järgmine aasta pead tulema, et siis me vormistame ära, et kuhu siin saate. Ja mina ütlesin, et mida kaugemale, seda parem. Ja kui ma siis läksin sinna, mul oli nii meel, et ma saan hästi kaugele, ma näen neid suuri jõgesi, mis seal Venemaal on. Siis komissar ütles, et teate, et nüüd tuleb Eesti valitsus ja siis me ei teagi, mis saab. Ja siis ma läksin hoopis Eesti sõjaväkke, ma teenisin Võrus, ma olin kokk. Ma õppisin sest väga palju, mul on väga hea meel. Aga sa oled kogu aeg ootanud seda asja ja siis ta kukub kokku. Aga ma näen Jumala kätte oma elus, et ta tuleb täiesti sellisel kohal, kus sa ei oota. Kui sa tunned, et kõik on läbi, siis jääb selline arusaam lihtsalt, et tegelikult see ongi see koht, kus ta ootas, et sina tuled siia paika ja nüüd poiss lähme koos siit edasi. Paulus kirjutab ka, kui ma olen nõder, et siis ma olen vägev. See on see punkt, kus ma tunnen, et ma ei suuda ja siis Jumal kannab mind edasi. Aga kui Jumal inimese kutsub, siis ta hakkab teda enne valmistama ja lihvima. Ja kui ta minu palvele vastas, ainult mul on kolm magamiskotti, siis ma sain aru, et ees ootavad mind veel pikad rännu aastat. Esimene kord me läksime sinna teisel pool Uuralit, 2003, me teadsime selle kaks uskliku. Tiina Kärkeäinen oli ja siis oli seal Lilja, nimeline naine ühes külas. Me läksime sinna rootslastega. Põhimõtteliselt me olime nagu tõlgid, sellepärast, et rootslased ei rääkinud vene keelt ja meie nagu vahendasime siis neid ja teenisime paljuski neid. Ja see esimene aasta jättis ikkagi sellise sügava jälje, et tahaks kohe tagasi minna. Aga siis järgmine aasta mul jäi vahele ja ma nii tahtsin minna. Aga kui ma vaatan nüüd tagasi, siis oli aeg, kui minul oli vaja puhkust. Ja isegi kui mõnikord ma vaatan elus, et kui sa nii kangesti tahad endast anda ja nii kangesti tahad teha ja kui sa tead, et sul tuleb see välja, kui sa pead puhkama, siis Jumal annab sul hoopis puhkust. Ja las teised teevad, las teised ka õpivad, las teised saavad ka osa sellest. Mõnikord me vaatame ainult oma vaatevinklist ja me eeldame, et asi tuleks nii ära teha ja me tegelikult võib-olla peaksime hoopis aega Jumalaga rohkem veetma. Ja Jumal tahab tõesti, et rohkemad inimesed saaksid sellest osa, sest see on peretöö, jah, et see ei ole ühe inimese soolokarjaar. Mis on peretöö, mis on kogu koguduse töö? Et kui koguduse ühest üks mees läks välja, et siis kogu aeg toetati. Apostlite tegude raamat ütleb, et siis sõna levis sinna ja siis sõna levis sinna. Kui üks jutlustaja kuskil kuulutas sõna, kui sõna võeti vastu, saadeti kohe, kes koolitavad, kes hakkavad õpetama. See asi oli südames kogu kogudusel tervikuna kui ühel perel. Ja nüüd me näeme samamoodi seda, need, kes on seal käinud, üks osa nendest on seal. Kas nad paluvad selle pärast, kas nad siirutavad alati kätte, annavad ka materiaalset abi teine kord. Varustuse poole pealt me näeme, kuidas inimesed toovad asju ja me tunneme, et see on ühine. Sest seadud inimestel, me ütleme, mis on nii vaima neile peale hakanud. Ja mul on puudutanud nende südant ja siis nemalt omalt kohalt püüavad teenida. Ma Ma läksin 2005 ja siis ma olen sellest alates käinud kuni selle suveni. See on minu 8. reis ja ma lähen nüüd oma 9. reisile 1. jaanuaril. Ja kui ma võtaks nüüd kokku lühidalt need aastad, siis ma ütlen, et me hakkame jõudma sinna järku, kus nüüd me räägime antidest, et see kohalik kristlaskond on saamas jalgu alla. Nad on missioni teadlikud. Nad on teadlikud oma piirkonnast ja nad teavad, et töötegijaid on alati vähe. Et töötegijad oleks vaja, pühendunud inimesi oleks vaja. See uks on meil olnud nüüd avatud. Kõik need aastad me oleme seda kasutanud ja me näeme, et Jumal on ka varustanud meid üleloomulikult sellel ajal. Kõigega, mis meil on vaja olnud. Me usume, et Jumal teeb ka tulevikus seal hea tööd. Me nüüd ei tea seda, kas ta viib meid uutesse küladesse. Me ei tea, võibolla ta viib meid hoopis uute piirkonda, aga meie oleme valmis ja ma usun, et võibolla me ei peaks piirduma, et üks või kaks rajooni ainult. Pigem ma näen sellist asja, et õiged inimesed on vaja kokku viia. Ka siis ühest või teisest kogudusest, ühest või teisest ringkonnast või ka ühest või teisest rahvusgrupist. Ma tunnetan kuidagi, et kahes erinevas inimeses võib olla üks säde, aga kui nad kokku tulevad, siis see annab selle tule, mida Jumal tahab teha. Ja teine kord me otsime neid inimesi ja me ei tea, võibolla need inimesed otsivad ka meid. On olnud selliseid juhuseid, kui me ootame ürituse jaoks luba 10 päeva ja me ei saa seda luba. Ja 2 aasta pärast me saame aru, et Jumal tahtis, et me need 10 päeva mitte ei läheks klubisse ja teeks seda üritust ära, vaid me külvaksime nendesse inimestesse. Et 2 aasta pärast need inimesed võiksid ise minna sinna klubisse, nad võiksid ise minna ja tõsta teisi inimesi ülesse, sest nad ise on saanud jalad alla. Aga see on võtnud aega, just see 10 päeva, kui meie tahtsime teha innukalt midagi muud, sest me olime valmistunud ennast igat ette selleks, me olime häälestanud ennast selleks, me olime sellega läbi paletanud. Jumal tahtis võtta midagi muud meist, et me puhkaksime, et tema saaks teha nüüd. Meie elu siis teistes väärid või meie teiste külgede võibolla meie teiste iseloomu joonte kaudu. Ja nüüd need inimesed, kellele me andsime tookord nüüd 10 päeva, on valmis täna teenima. Ja mõned neist käivad isegi missioni koolis.
Kui suur see maa-ala on, kus te olete rännanud?
Ja maa-ala Neenitsa autonoomuses ringkonnas on ka 7-9 rajooni ja 3 rajooni saab siis eri lubadega. Ülejäänud rajoonides välismaalaste jalgi ei astu. Et see peab olema siis täiesti kas kvalifitseeritud kõrgspetsialist, kes tuleb täiesti erand korras sinna või siis keegi kõrge ametnik. Aga lihti inimesed sinna ei rända. See piirkond, kus nüüd meie käime põhiliselt 2 rajoonis, Priuralski rajoon ja Šuruškari rajoon. Ja Šuruškari rajoon territooriumilt peaks olema enam-vähem Eesti suurune, see elab 8000 inimest. Seal on paralleelselt jookseb suur ja väike obijõgi, nende vahe on ka 3-5 kilometrit. Ja see on sellised väiksed jõekesed, ühendavad need igat pidi. Kohalikud paadimehed teavad, kuidas saab ühe jõe peal teise peale otse. Suured laevad siis käivad mööda suurt ja mööda väikest obi. Laevatud, kas ta on 3 kuud või? Talv on 7 kuud, nii et on talveteed aetud, aga kui on lumetormid, et siis on küllaltki ikkagi takistatud ja aega võtab. Kopterid lendavad ka kindlal marsruudil, kindlatel päevadel kopteriga on kallis lennata, aga kui sa tahad ikka aega säästa, et siis see on mobiilne. Ja ma olen enne, et see ringkonnas kokku elab nüüd ka 8000 ant. Jante on kuskil 28500, nüüd viimase statistika järgi 28600. Et see 8000 anti elab nüüd nii Priuralski rajoonis, nii Salehardis, Labudnangis, kui ka Šuruški rajoonis. Šuruški rajoonis elab ikkagi enamus nendest, aga mis puudutab nüüd linnu, siis need antid, kes on tulnud linnades elama, valdavalt nemalt enam tagasi ei pöördunud küladesse. Need, kes on tulnud tundrast küladesse, nemad nüüd valdavalt ei lähe enam tagasi. Jälle tundrase nime näeme, et inimesed on 2-3 põlvkonna jooksul lihtsalt rändanud, sivilisatsiooniga puutunud rohkem kokku, nad on urbaniseerunud ja me näeme nagu kultuurimuutust. Ma oma koolitöö raames, ma olen doktori õppes etnoloogia osakonnas, ma selle raames siis olen teinud palju intervjuusi ja valdavalt need inimesed, kes on üle 40, kes on kasvanud tundras. või metsatundras, kui nad oleks saanud valida, nad oleks jäänud või nad oleks läinud tagasi. Aga täna see maanid enam ei toida. Täna nad on õppinud elama nüüd teissugust elu. Ja teatud mõttes me näeme inimeste sisemist valu ja ka sellist ühiskondliku traagikat. Ehkki ühest küljest ju kõik on olemas, külmkapist võtad, mida tahad öösel, paned tule põlema, lähed arvutisse, vaatad seal, kas tellida pilet lõunasse. Maailm on rohkem avatud ja on võimalusi, aga teisteks see midagi, mis on neil olnud nagu sajandite pikkune oma, oleks nagu ära lõigatud. Ja vast see teeb valu. Ja siis ma näen, et missioonitöö on ka mõnikord nagu hingehoid. Inimesed lihtsalt räägivad ja siis sina räägid nendega ja siis nad jälle räägivad. Ja siis jälle räägid nendega ja sa kuulad ja sa kuulad ja sa kuulad. Ja siis on isegi selline mõte olnud, et kas peakski tegema selliseid evangeelsed üritusi nüüd, vaid pigem veeta inimeste pool nende kodudesse aeg ja lasta neil anda ära need koormud, mida meie ei suuda kanda, mida nemad ei suuda kanda, aga mis tuleb anda Jumala kätte, sest Jumal suudab selle ära võtta. Ja see võtab kõik aega. Üks inimene oli... Tal lapse surm oli, aga traagiline sündmus elus. Ja ma mäletan siia maani, kuidas see ema mind vaatas. Ja minul oli see esimene selline kogemus, et see oli nagu minule ka raske. Ema silmad ja sa oled seal kõrval ja seal on väike poiss suremas. Me palvetasime selle poisiga. Ja siis kuskil mõne möödudes see naisterahvas tuleb usule. Täna ta on meil üks võtmisikuid, et minna küladesse. Et minna rohkem sügavuti sinna, kus me veel ei ole käinud. Ja siis me näeme ikkagi sellist, ma ei tea öelda üks ühel evangelismi, aga inimene vajab inimest. Ühel hetkel nad vajavad, et keegi märkab neid, et keegi hoolib, et keegi armastab neid. Tehti peale niimoodi, et kogu kogukonnal või kogu sellel grupil on see valu või on need küsimused on jäänud. Üks inimene ütles niimoodi, et ma läksin kooli, ma olin kõige vanem tütar peres ja kui ma läksin siis internaadist edasi, lapsed vedavad väga palju oma aega või osa siis oma aastast internaadis ja seda igapäeva suhtlust vanematega väga napib või praktiliselt see jääb mingil hetkel olematuks. Siis ütles, et kui tema läks nüüd pärast õppima kõrgkooli ja kui ükskord sai siis oma kõige noorema vennaga kokku, siis ta vendi tunnud teda. Ja siis ütles, et aga miks meie rahvale niimoodi tehti? Et miks meilt võeti ära see? Ja ma näen, et see kogukondlik valu või see piin või need küsimused, neil ei ole ka kellegile jagada need. Võib-olla siin sa lähed psühholoogi juurde, keegi lähed psühiaatri juurde, keegi käib nõustaja juures ja see on nagu teenus. Aga seal seda pidi see ei toimi, sellepärast, et ühte pidi see asi nagu oleks poliitiline, teiselt poolt see on ajalookulg. Aga inimene on jäänud kuugi üksinda oma küsimustega ja keegi on neid kuulanud. Ja siis ma näen, et üks osa meie missioonist taandub ikka sellele isiklikule kontaktile, et sa tuled, kätpidi lähete koos Jumala ette ja annate need asjad üle Jumala.
Armsad kuulajad, lõppenud saates kohtusime Leevi Reinaru ja Andrus Kasega. Külalistega vestles saate toimetaja Piret Riim. Teiega oli Küllik Evartov, kuulmiseni nädala pärast.
Hõimurahvaste aeg.